news and information.
Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera amelifuta kazi baraza lote la mawaziri kutokana na madai ya ufisadi. Katika hotuba kwa taifa kwa njia ya televisheni, Chakwera ameapa kukabiliana na aina zote za ukiukaji wa sheria unaofanywa na maafisa wa umma. Amesema kwamba atatangaza baraza jipya katika muda wa siku mbili zijazo. Mawaziri watatu wanakabiliwa na mashtaka mahakamani, akiwemo waziri wa ardhi aliyekamatwa mwezi uliopita kwa madai ya kupokea hongo. Waziri wa kazi anashutumiwa kwa kutumia vibaya pesa zilizotengwa kukabiliana na janga la virusi vya corona, huku waziri wa nishati akishutumiwa kwa kuingia mikataba ya kijanja kuhusu mafuta. Mawaziri wote waliotajwa wamekana madai hayo. Chakwera alichaguliwa mwaka 2020 kutokana na ahadi yake ya kupambana na ufisadi. Makundi yenye nguvu sana katika makanisa yalimueleza wiki iliyopita kwamba hakuwa anachukua hatua za kutosha kupambana na ufisadi. Mwandishi wa vitabu nchini Uganda Kakwenza Rukirabashaija ameachiliwa kwa dhamana leo Jumanne. Wakili wake amesema, lakini anaripotiwa kwamba alichukuliwa mara baada ya kuachiwa na haijulikani alipo. Rukirabashaija, mkosoaji mkubwa wa Rais Yoweri Museveni, alikamatwa mwezi Desemba na kushikiliwa na vyombo vya usalama bila kuelezewa mashtaka yanayomkabili na bila kuruhusiwa kuzungumza na mtu yeyote wa nje hadi Januari 11, ambapo alishtakiwa kwa makosa ya mawasiliano ya kukashifu. Rukirabashaija amekuwa akiwakosoa kwenye mitandao ya kijamii Rais Museveni na mtoto wake Muhoozi Kainerugaba. Kwenye mtandao wa Twitter aliandika, rais ni mwizi wa kura na kwamba mtoto wake hana akili timamu. Katika kikao cha kuachiwa kwa dhamana, Rukirabashaija aliamuriwa kulipa shilingi 500,000, kupanda pasipoti yake na kutozungumzia swala hilo kwenye vyombo vya habari. Awali, wakili wake Aaron Kiza aliambia shirika la habari la Reuters kwamba mteja wake aliteswa akiwa gerezani. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Dhoruba kali iliyopewa jina la Ana ilisababisha vifo vya watu 34 visiwani Madagascar na wawili huko Msumbiji na kufanya sehemu kubwa ya Malawi kukosa umeme, kulingana takwimu zilizotangazwa leo Jumanne na maafisa wa nchi hizo tatu. Dhoruba hiyo ambayo ilianzia mashariki mwa Madagascar ilisababisha mvua kali ambayo imeleta mafuriko na maporomoko ya ardhi katika mji mkuu wa Madagascar, Antananarivo. Kulingana takwimu iliyotolewa leo na idara ya majanga ya Madagascar, watu 34 walifariki na wengine 1,065 wamekoseshwa makazi yao tangu mwishoni mwa wiki iliyopita. Baada ya kuvuka bahari ya Hindi, mvua kali iliyosababishwa na dhoruba hiyo ilinyesha kaskazini na katikati mwa Msumbiji. Watu wawili walifariki na 49 kujeruhiwa katika mkoa wa Zambezia, kulingana na idara ya kitaifa ya majanga nchini Msumbiji. Maafisa wa serikali ya Msumbiji na mashirika ya Umoja Mataifa wanakadiria kuwa watu 500,000 waliathiriwa na dhoruba Ana katika mikoa ya Nampula, Zambezia na Sofala. Waasi wa kiudhi wa huko Yemen wanasema wameshindwa na kuondolewa kutoka wilaya muhimu na kikosi maalum cha serikali kilichopewa mafunzo na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kundi hilo la waasi limesema Jumanne, siku moja baada ya waasi hao kufyatua makombora katika mji wa Abu Dhabi. Waasi hao wanaungwa mkono na Iran wameipoteza wilaya Harib kusini mwa Marib, mji muhimu wa kijeshi wa kaskazini ambao wamekuwa wakipigania kuuteka kwa miezi kadhaa. Kikosi hicho maalum, The Giant Brigade, kilidai mamia waliuawa na majeraha kupatikana pande zote mbili katika mapigano yaliyodumu kwa zaidi ya wiki mbili, na kiliukomboa mkoa wa jirani wa Shabwa. Wahudhi hawakutoa mara moja maelezo kuhusu madai hayo. Mapigano hayo ni sehemu ya vita vya wiki moja vilivyopamba moto baada ya Wahudhi kufanya shambulio baya la ndege isiyokuwa na rubani na kuvurumisha makombora katika Umoja wa Falme za Kiarabu wiki iliyopita. Muungano wa vikosi unaoongozwa na Saudi Arabia ulilipiza kisasi kwa mashambulizi ya anga. Moja ya mashambulizi hayo liliwaua watoto watatu na kuifanya Yemen kukosa huduma ya internet kwa siku 4. Lakini huduma hiyo ilirejeshwa mapema Jumanne, waandishi wa habari wa AFP wamesema. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Moridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku wa amani na utulivu.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia matukio nchini Burkina Faso baada ya, kama unavyojua, mapinduzi ya kijeshi ambayo yalifanyika katika nchi hiyo jana Jumatatu. Kwenye sehemu ya pili, tutamulika hali ilivyo nchini Malawi baada ya rais wa nchi hiyo kuwafukuza kazi mawaziri wote katika baraza lake la mawaziri. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, imelaani mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika nchini Burkina Faso hapo jana Jumatatu na kuwataka wanajeshi kurudi kambini, na imeomba kwamba kufanyike majadiliano na viongozi wa kiraia kutafuta suluhu katika nchi hiyo. Huku naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiwataka viongozi wa kijeshi kumwachilia huru mara moja rais Roch Marc Kabore anayeshikiliwa na wanajeshi pamoja na mawaziri wake na maafisa wengine wa serikali. Wakati huo huo, zaidi ya watu 1,000 walikusanyika katika mji mkuu wa Ouagadougou ili kuonyesha uungwaji mkono waliokuwa nao kwa mapinduzi hayo ya kijeshi. Kama ulivyosikia hapo jana tukiwa na mchambuzi wetu Professor David Monda akiwa kule mjini New York, ni kwamba baadhi ya watu walionekana kuunga mkono wanajeshi hao ama tukio hilo la kuichukua serikali kwa njia ya mapinduzi ililofanywa na wanajeshi. Baraza jipya la utawala lilopewa jina la MPASR linaloongozwa na Luteni Kanali Paul Henry Sandaogo Dambia lilifunga mipaka ya nchi na kuweka amri ya kutotoka nje usiku, kusitisha katiba na vile vile kuvunja serikali na bunge, na kusema kwamba litairejesha nchi kwenye uongozi wa kikatiba, lakini pia halikusema ni lini litafanya hivyo. Namuona kwenye laini ya simu Professor David Monda, yuko nasi tena kwa akitokea mjini New York, jimbo la New York. Lakini kabla sijaja kwako Professor Monda, na tusikilize ripoti hii ambayo imetayarishwa na mwenzangu Abdi Shakur Rabud.
Mamia wakazi walikusanyika tena kwenye uwanja wa taifa katikati ya mji mkuu wa Ouagadougou hii leo kusherehekea utawala mpya wa kijeshi uliotangazwa jana na baraza jipya la MPSR kufuatia kupinduliwa kwa rais Roch Marc Kabore. Baraza hilo linaongozwa na Luteni Kanali Paul Henri Sandaogo Dambia, mkuu wa kikosi maalum cha kupambana na ugaidi aliyesomea Ufaransa. Waburkinabe wengi wameeleza furaha yao kutokana na mapinduzi yaliyofanyika baada ya wiki kadhaa za maandamano kupinga serikali ya rais Kabore. Abel Bayela, mkazi wa mji mkuu, anasema aliyechukua madaraka ni mtu mwenye busara na ataweza kufanya kazi na mashirika ya kiraia kuleta mabadiliko.
Ninadhani mapinduzi yametokea wakati mwafaka, kwa sababu tumekuwa tukionya utawala kuhusu matatizo ya utawala mbaya na hali ya usalama, lakini hawakuchukua hatua.
Mkazi mwingine Eli Swadogo anasema haya mapinduzi yalikuwa yanatarajiwa kufanyika, maana wamekuwa wakitaabika kwa miaka 6 kutokana na hali ya ugaidi.
Il faut dire que depuis au moins 4 ans les gens sont en train de dire,
kwa angalau miaka 4 watu wamekuwa wakiombea mabadiliko, jambo lilochukua muda bila shaka. Kile ambacho hatukutaka lifanyike limefanyika, lakini ikiwa jambo hili litatuletea suluhisho, basi tunalikaribisha.
Msemaji wa baraza jipya la utawala MPSR, Kapteni Sitsore Kabere Wedraogo, akitangaza mapinduzi hayo jana, alisitiza juu ya kurudisha utawala wa kisheria karibuni.
MPSR rassure également les partenaires amis du Burkina Faso.
MPSR inataka pia kuhakikishia washirika wa Burkina Faso na marafiki zake juu ya dhamira ya dhati ya nchi yetu kuendelea kuheshimu majukumu yake ya kimataifa, hasa kuhusiana na haki za binadamu, na kuahidi kwamba katika muda unaostahiki na baada ya mashauriano na pande zote za nchi, tutatangaza ratiba ya kurudisha utawala wa katiba itakayokubaliwa na wote.
Licha hadi hiyo, mataifa ya Afrika na ya Magharibi na jumuiya za kimataifa zimelaani mapinduzi hayo na kutaka kurudishwa utawala wa kiraia mara moja. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kupitia msemaji wake Stefan Ducherish ameeleza wasiwasi wake kuhusu hatma na usalama wa Rais Kabore na kulaani mapinduzi hayo.
The Secretary General strongly condemns any attempt to take.
Katibu mkuu analaani vikali jaribio lolote la kuchukua serikali kwa kutumia nguvu. Anatoa wito kwa viongozi wa mapinduzi kuweka silaha zao chini na kuhakikisha usalama wa rais na taasisi za Burkina Faso.
Umoja wa Afrika na Jumuiya Uchumi ya Afrika Magharibi zilitoa taarifa kulaani mapinduzi na kutaka kurudisha utawala wa kiraia mara moja. Rais Emmanuel Macron na wakuu wa wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani wamelaani mapinduzi hayo. Haya ni mapinduzi ya tatu kufanyika mnamo kipindi cha miezi 18 katika nchi za Afrika Magharibi. Abdul Shakur Abud, Sauti ya Amerika.
Shukran sana Abdul Shakur Abud kwa ripoti hiyo. Sasa basi, kama nilivyokuahidi, tutakuwa na mchambuzi wa masuala ya siasa Professor David Monda. Professor Monda, ni mwendelezo ya yale tuliyoyazungumza jana, lakini sasa jana wakati tukizungumza kukuwa na uthibitisho rasmi kwamba walikuwa wameichukua serikali, kulikuwa na taarifa za hapa na pale na hata vyombo vya habari vya kimataifa vilikuwa na baadhi ya habari zilikuwa ambazo hazilikuwa hazijathibitishwa. Lakini sasa imebainika wazi kwamba kuna wale wamejitangaza kwamba ndio wanaishika serikali. Nini hisia zako hata kabla sijakuuliza swali lingine?
Hisia yangu ni kwamba hali bado ni tete. Huenda tena kukawa na misukosuko mingine ya kisiasa na pengine ya kijeshi. Tunajua kwamba serikali imechukuliwa na huyu kaneli Paul Henri Sanogo Dambia. Kwa hivyo hatujui mstakabali wake ni upi, na pengine inaonekana kuna mgawanyiko kwa jeshi, manake hii ndio ilichangia hali ya sintofahamu. Kwa hivyo kwenda mbele nafikiria kwa wiki kadha wa kadha hivi hali itakuwa bado ni tete.
Umesikia kwamba mataifa ya magharibi, jumuiya mbalimbali zimelaani matukio hayo, zimelaani moja kwa moja hatua ya jeshi kuchukua madaraka katika nchi hiyo. Tuna taarifa kuhusu Umoja wa Mataifa ECOWAS ambao ni mamlaka ya kieneo katika eneo hilo. Umoja wa Afrika, Secretariat Commission ya Umoja wa Afrika, pia mwenyekiti wake Musa Faki Muhammad amezungumza akilaani kitendo hicho. Marekani, Ufaransa, Sweden, hata China pamoja pia na jumuiya ya Ulaya, European Union, msemaji wake au mwakilishi wake wa ngazi ya juu pia amezungumza, wote wanalaani. Je, laana hizi zina umuhimu wowote katika siku hizi ambapo pia tumeshuhudia kwingineko kukiwa na mashambulizi, samani, kukiwa na matukio kama haya ya kuipindua serikali ambako kunafanyika na wanajeshi?
Nafikiria kwa kiwango cha kidiplomasia laani hizi kutoka kwa mfano ECOWAS, kutoka Umoja wa Afrika, kutoka Ufaransa, kutoka Marekani hivi zina kashfu na zinashutumu uongozi wa kijeshi. Lakini kihalisia pale Wagadugu, nafikiria chanzo cha jeshi kuingilia kati kinajaribu kuleta falsafa mbadala kwa taifa. Manake hizo shutumu kutoka Umoja Ulaya, kutoka ECOWAS, kutoka AU, Umoja wa Afrika, haziwezi kutatua mbarika iliyopo kule Burkina Faso. Tunajua Ufaransa imechoshwa na siasa za kanda hiyo. Ufaransa inaangazia sana sana janga kule Ulaya, na kwa sasa haionekani ya kwamba kuna dola lolote, iwe ECOWAS iwe Umoja wa Mataifa, ambalo linaweza kuendeleza au kubadilisha mstakabali huu. Kwa hivyo kwa kweli kunaweza kuwa na shutuma za kidiplomasia, lakini ile hali tete au hali ya hatari iliyopo Burkina Faso kwa wakati huu bado haijatatuliwa, na hapo ndipo tunaona sasa mkono wa jeshi ambalo ndilo dola kuu lililo na uwezo kubadilisha mambo Burkina Faso ndipo limeingilia hapa kati.
Ni kushukuru sana Professor David Monda kwa tathmini yako kuhusu hali ilivyo nchini Burkina Faso.
Asante bwana mwenyekiti, nimeshukuru.
Msikilizaji, Professor David Monda anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini usiondoke kwani tutarejea na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa Washington. Naitwa BMJ Muridhi. Na rais wa Malawi Lazarus Chakwera amelifuta kazi baraza lote la mawaziri, yani amewafuta kazi mawaziri wote kutokana na madai ya ufisadi. Katika hotuba kwa taifa kwa njia ya televisheni, Chakwera ameapa kwamba atakabiliana na aina zote za ukiukaji wa sheria ambao amesema unafanywa na maafisa wa umma, na amesema kwamba atatangaza baraza jipya katika muda wa siku mbili zijazo. Mawaziri watatu ambao wanakabiliwa na mashtaka na ama wamefunguliwa mashtaka mahakamani, akiwemo waziri wa ardhi ambaye alikamatwa mwezi uliopita kwa madai ya kupokea hongo, ni kati ya wale ambao wamesimamishwa nyadhifa zao za kazi. Waziri wa kazi anashutumiwa kutumia vibaya pesa ambazo inaelezwa kwamba zilikuwa zimetengwa katika kukabiliana na janga la virusi vya corona, huku waziri wa nishati naye akishutumiwa kwamba ameingia katika mikataba ya kijanja janja hivi kuhusu mafuta. Mawaziri wote waliotajwa wamekana madai hayo, lakini hayo hayakumzuia rais Chakwera kuwasimamisha kazi. Chakwera, kama unavyojua msikilizaji, alichaguliwa mwaka 2020 kutokana na ahadi yake ya kupambana na ufisadi. Makundi ambayo yana nguvu sana katika makanisa yamesema kwamba rais Chakwera alikuwa hachukui hatua za kutosha katika kupambana na ufisadi. Sasa msikilizaji, ujuavyo ni kwamba ni moja ya nchi zinazoelezwa kuwa maskini zaidi duniani. Ni nchi ndogo, lakini bado inaelezwa kwamba ni moja ya nchi ambazo wananchi wake ama raia wake wanaishi katika maisha ya chini sana ikilinganishwa na baadhi ya nchi zingine. Kutathmini yote haya, tunajiunga sasa moja kwa moja kwa njia ya simu na Dr. Brevius Kayoza, mchambuzi wetu huyu wa masuala ya siasa na uchumi. Brevius Kayoza, kwanza tupe tu yale ambayo umeyafikiria uliposikia kwamba rais Chakwera amechukua hatua hiyo ya kuwafuta kazi mawaziri wake wote.
Nilipata sura mbili za jambo hili. La kwanza ni kwamba rais Chakwera ilimlazimu atafute jinsi ya kujisafisha kidogo, ya kujifanya kwamba sasa yuko tayari kujibu matakwa ya wananchi wa Malawi, hasa wengi wa mjini. Kwa hiyo ilikuwa ni aina tu ya kujaribu kutuliza hali na kuonesha kwamba anafanya jambo fulani. Lakini jambo la pili ni kwamba inadhihirisha au imethibitisha zaidi kwamba viongozi wanapoingia mamlakani kwa siasa au kwa njia ya siasa msisimko, populist politics, au siasa ambazo zinajijenga mno kwenye mazingira ambayo sio ya ukweli sana, lakini kwa sababu tu kuna janga wakati fulani, au wanaziita post truth politics, kwa vyote vile katika mazingira ya sasa viongozi hao wanaweza kupata majanga makubwa ya wananchi kuweza kuwasukumiza kwenye ukuta na wao kulazimika kuchukua hatua hata pale ambapo hawataka. Kwa hiyo nimeliona kama mwendelezo au hali ya kipi kinakupata pale ambapo unakuwa umejaribu kutumia siasa msimko. Na jambo ambalo linaendelea katika nchi nyingi barani Afrika, na Chakwera anajaribu kuvuna kile ambacho viongozi hawa wanakipanda.
Sasa Ucha Kwera ni kiongozi wa chama cha Malawi Congress Party, chama cha zamani zaidi na labda kikubwa zaidi katika nchi hiyo. Kuna watu wanauliza sasa kuwafuta kazi au mawaziri ambao yeye, hili ni baraza aliloliweka yeye wakati ameingia mamlakani, inamaanisha kwamba itabidi sasa watafute watu wapya, na je hilo litaathiri au litakuwa na manufaa yoyote katika mchakato wote huo kujaribu kuondoa ufisadi katika taifa hilo?
Kwa kweli haitakuwa rahisi, kwa sababu kumbuka madai makubwa ni matatu. Moja ni swala hilo la ufisadi, na hata fedha ambazo zimetumika kwenye masuala ya COVID-19 zinatajwa kwamba zimeweza kutumiwa katika mazingira ambayo sio mazuri, na baadhi ya wanandani wake nje hawa wanaotajwa sasa hivi kwamba wameweza kuhusika. Lakini namba tatu, jambo kubwa pia ni wananchi wanadai ajira nyingi ambazo aliziahidi wakati wa uchaguzi, na hawaoni jambo lolote linaendelea. Kwa hiyo alisema kwamba sio tu swala la ajira, lakini kubadilisha hali ya mambo ya kiuchumi. Na hapa tunavyozungumza zaidi ya mfumuko wa bei umepindukia zaidi ya 10% hivi sasa. Swala la mfumuko wa bei ya chakula umepindukia 14% mpaka tunavyozungumza, na gharama za maisha manake zimeongezeka zaidi, na hiyo inaathiri uwezo wa hata wenye viwanda kuweza kuajiri watu. Lakini vijana wengi ambao walikuwa kwenye mafunzo waliokuwa wameahidiwa kwamba wangeweza kupewa ajira na serikali ikichukua hizo hatua za kuweza kujisafisha zaidi na kuonyesha kwamba inafanya kazi fulani, wote hawajalipwa kwa muda mrefu, na walianza kusema sio tu mwezi wa kwanza lakini toka mwaka jana mwezi wa 10, na wakijaribu kuonesha kwamba hakuna jambo linafanyika na serikali imeshindwa kufanya jambo hilo. Kwa hiyo kubadilisha baraza hili la mawaziri haliwezi, kuvunja baraza la mawaziri hakuwezi kutatua matatizo hasa ya msingi ambayo yanaikabili nchi hiyo. Na kuna hatari kubwa kwa mfano eneo la vijana, ambao kwenye nchi inayokadiriwa kuwa na watu milioni 17.6, inakadiriwa kwamba zaidi ya 54% ya watu hawa wako chini ya miaka 30, na hawa ni watu ambao wamekuwa sehemu kubwa sana ya kuchagiza mageuzi katika siasa za Malawi. Na hata alipoondoka Rais Peter Mutharika na kuingia kwa Chakwera, alikuwa anaungwa mkono kwa kweli na hawa vijana. Sasa tutafahamu kwamba mwaka 2020-2021 wakati tayari amekuwa rais, kwenye bajeti yake ya kwanza aliweza kupunguza matumizi ya bajeti kwenye kundi hili la vijana kutoka dola 18 kwa kijana mmoja kwa mujibu wao wa UNICEF mpaka kufikia dola 23, na hii imepunguza matumizi ya serikali ambayo ingeweza kuwa inachochea zaidi hali ya uchumi. Kwa hiyo katika mazingira haya ni vigumu kuona kwamba kuvunja kwa baraza hili kutapata nguvu, kwa sababu chini ya tatizo hili la kiuchumi zipo harakati kubwa za kisiasa. Tunafahamu kwamba rais aliyepita mwaka jana aliweza kuongea kupitia mitandao ya kijamii, clip yake ilizungushwa sana akiwahamasisha watu kuonesha kwamba Chakwera ambaye aliahidi kuleta maisha bora, maisha yamekuwa magumu zaidi, yamekuwa mabaya zaidi kuliko serikali yake iliyokuepo. Kwa hiyo kuna msukumo ndani wa kisiasa pia ambao unapata hoja za msingi hizi za kiuchumi. Na hoja nyingine ya kisiasa ni kwamba ndani ya chama cha rais aliyeshinda uchaguzi mstaafu Peter Mutharika, zipo harakati za kweli za kutaka kuonesha kwamba huyu mtu hawezi kufanya vizuri. Na bahati mbaya ni kwamba Chakwera ametumia njia mbovu ya kushughulika na wapinzani wake kimabavu badala ya kushughulika nao kisiasa, kwa sababu unafahamu kwamba aliweza kuwaingiza kwenye tuhuma za ufisadi kuhusu mikopo kutoka IMF. Waziri yule aliyekuwa waziri wa fedha kwenye serikali ya Peter Mutharika na ambaye alikuwa gavana wa benki kuu, lakini duru nyingi zikisema kwamba hawa ni kweli kwamba inawezekana kuna tatizo kubwa sana la rushwa, lakini watu ambao labda wanajiandaa kuweza
kupitia changamoto mwaka 2025 kwenye uchaguzi, na hivyo anatafuta njia za kuweza kuadhibiti. Hili nalo linaonyesha kwamba kwa vyote vile atakavyofanya sioni mazingira, na hasa na hata ukidurusu masuala haya kutokea kwenye taarifa za ndani za wasomi ndani ya nchi hiyo, hata waandishi wa habari, ukinijaribu kuzungumza mapema wakati ulipo nijulisha kwamba tutapaswa kujadili jambo hili, niliweza kuzungumza na baadhi ya wadadisi wa masuala ya kisiasa katika vyuo vikuu viwili, wajaribu kuonesha kwamba ipo hali hiyo ambayo hataweza kuitatua kwa sababu tu amefanya jaribio hilo. Mwisho kidogo ni swala la muungano huu mkubwa ambao ulimuingiza mamlakani huyu rais Chakwera. Kama tunavyokumbuka, muungano wa Tonse ambao ulikuwa unaunganisha vyama nane, ukumbuke kwamba ili kumdhibiti rais Peter Mutharika, nao hauko imara tena kama ulivyokuwa, kwa sababu kumetokea nyufa kubwa sana, na hata upande ule wa makamu wa rais Saulos Klaus Chilima ukijaribu nao kuonesha nyufa, japo sio moja kwa moja, lakini unaona wale ambao wana champion, wale ambao wanaendesha vuguvugu hili la kuhamasisha wananchi, wako katika wako katika mrengo au wanatokea katika eneo hilo. Kwa mfano huyu mwanaharakati ambaye alikuwa mwigizaji mchekeshaji comedian Boni Kalindo alianzisha vuguvugu hili mapema mwezi Julai mwaka 2021. Alikuwa kwenye chama au ile vuguvugu la UTM, na ile vuguvugu la UTM akiwa kiongozi wa vijana ndilo lilikuwa sehemu ya makamu wa rais. Hivi sasa anakabiliwa au yeye kwa kuongoza maandamano hayo, kwa kuhamasisha watu, alikabiliwa na mashtaka na akakamatwa na akaweza kuswekwa ndani, na hiyo imesigina sana umoja wa Tonse, na ndio maana unaona hata hivyo vikundi mbalimbali vya kidini, umoja watu wanaojaribu kulinda haki za raia kwenye matumizi, kwenye kuangalia bei za bidhaa, wakijaribu kusema kwamba Kalindo anaonewa tu, hali ya mazingira ni ngumu, na hii inaufanya muungano wa rais Chakwera wa Tonse nao kuwa katika hali ya hatari, na jambo hilo haliwezi kwa vyote vile kutatuliwa na hatua ambazo rais Chakwera anazichukua hivi sasa.
Kwa haraka haraka, Dr. Kahioza, Malawi inatajwa kama moja ya nchi ambazo zimeathiriwa sana na hali mabadiliko ya hali ya hewa kwa jumla, mafuriko, kuathiriwa na janga la wale wadudu waharibifu ambao wanaingia mashambani, vile vile kumekuwa na kiangazi katika maeneo fulani, na kuiacha nchi hiyo ikiwa inahitaji chakula cha msaada kwa kiasi kikubwa. 15% inaelezwa ya wananchi wanakuwa wanahitaji chakula. Na sasa haya yote yanajiri wakati ambapo, kama nilivyosema hapo mwanzo, ni nchi inayotajwa kuwa moja ya nchi maskini zaidi duniani. Hebu waeleze wasikilizaji kwa kifupi tu hali ya uchumi wa Malawi ikoje sasa, ukilinganisha na wakati ambapo Peter Mutharika, kama alivyotaja hapo, aliondoka mamlakani. Kuna chochote kimebadilika?
Hakuna kikubwa kilichobadilika, na nakubaliana na hoja yako kwamba pamoja na changamoto nyingi zinazozunguka Malawi, kuna majanga ya hivi karibuni ambayo yameweza kuiselesha zaidi katika hali mbaya, na hiyo inayadhibu zaidi, lakini hali hii inatarajiwa kwamba itaendelea kuwa kubwa, na mwisho simuoni rais Chakwera akijiondosha katika tatizo hili kwa siku za hivi karibuni, na asipokuwa makini zaidi vuguvugu hili linaweza pia likamuondosha mamlakani kabla ya uchaguzi mwaka 2025.
Shukran sana Dr. Brevius Kayoza kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika leo.
Asante sana Mridhi, ni fahari yangu kuzungumza nanyi.
Msikilizaji, Dr. Brevius Kayoza anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, naitwa BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho inshallah.